Gepleýär azatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 4-nji marty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Maribor daşygy welaýatlarynda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň başlyklary sürüşlük şahadatnamalaryny çykaryp bermegi öwredine aýal gyzlardan para peşkeş talap edýärler. Türkmen imamlary tarawa namazyna gelýänlere niýetlenen hurmany öz tanışlaryna satýar. Ýewropa aktamdaky şowsuz gepleşiklerden soň Ukraina bilen gatnaşyklaryň dinamikasyny dikeltmäge çalyşýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldyň. Täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump duşanby güni administrasiýasynyň ýokary derejeli gorunmak we howpsuzlyk resmileri bilen Ukraina boýunça siýasatyna degişli ýygnak geçirer. New York Times bu barada habar bermedik administrasiýanyň bir işgärine salgylanyp maglumat çap etdi. Maglumata görä duşuşyga döwlet sekretary Marco Rubio hem gorunmak ministri Pete Hegseth hem gatnaşarlar habar berilşine görä Bidenin administrasiýasy tarapyndan tassyklanan ok däri we enjamlar bilen birlikde Ukraina berilýän harby kömegi togtatmak ýa-da döwünden ýatyrmak ýa-da dürli mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşlar. Aktam bu yığınak varada resmi taydan ıqlan etmedi. 28 fevralda Aktam'da Trump bilen Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin arasında gepleşikler çekeleşiklere yazdı ve köpçülüğün üns merkezine düştü. Şonadan Ukrayna delegasiyası Aktam'dan çıkıp kayıtmağa mecbur oldu. Ukrayna'daki seyrek mineralları öndürmek ve maya koyum gazınasını dörütmek önce hizmetdaşlık baradaki tayarlanan şertnama hem gol çekilmedi. Ukrayna ve Evropa sonku vakaları gözünü tutup Amerikanın Birleşen Ştatları ortaya tülen sövüşte Ukrayna harbi mali ve siyasi goldavdan yüz övürmögü mümkin deyip pikir ediyarlar. Olar Birleşen Ştatların parakatçılık kepirliklerinin katnaşmağının mühümdüğünü ınıhtayarlar ve Kiev ile Washington'un arasında gepleşiklerin teyadeden başlanmağını isleyarlar. 2. Mart'ta London'da geçirilen geleceğimizi üpçün etmek sametinde Britanya'nın Premier Ministri Keir Starmer Evropa liderlerinin Ukrayna için parakatçılık meylnamasını düzmek varada ılağlaşandıklarını son olsonun Birleşen Ştatları hödürlönce Donaýtdy. Şeýle hem ýygnanan ýolbaşçylar diňe bir Ukrainada parahatçylygy üpçin etmek üçin däldi etim tutuş dünýä üçin durnuklulygy gadanmak önçe gorunmak tagallalaryny güýçlendirmäge çağırdylar dip Londondan Azatlyk radiosynyň ýörite habarçysy Ray Furlong maglumat berdi. Britanyanın paytaxtında 2 saat töwereg dowam eden şol samite Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski gatnaşdy. Soňra ony Buýuk Britanyanyň paçasy Charles 3-nji kabul etdi. Ýewropa bileleşiginiň daşary gatnaşyklary we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary derejeli wekiliniň Türkmenistana sapary ýatyrldy. Ýewropa komissiýasyndaky çeşmeler saparyň ýatyrylmagyny garaşylmadyk şahsy sebäpler bilen düşündirdiler. Ýewropa komissiýasynyň wice-prezidenti Kaja Kallasyň 4-nji martda Aşgabatda baryp Ýewropa bileleşiginiň hem-de Merkezi Aziýa ministrleriniň ýygnagyna başlyklyk etmegine garaşylypdy. Ýygnak üçin Türkmenistanda geçirmek planlaşdyrylýar. Ýewropa bileleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça darasynyň web-saýtynda 28-nji fevralda çap bolan maglumata görä, Aşgabatdaky ýygnanyň çägində Kaja Kallas Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 5-sinin daşary işler ministrleri şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen iki taraply duşuk geçirmeldi. Kaja Kallasyň edarasynda onuň Aşgabatda saparynyň mart aýynyň ahirine çenli ýa-da süýşürlenligini Azatlyk radiosyna habar berdiler. İranın strategiki meseleler önce vice-prezidenti Muhammed Javad Zarif yurdun kaziyet başlığı Golam Hussein Muhseni Ece'in maslahatı bilen vezipesinden çekildi. Zarif 3. Mart'ta X-T'den yazgısında Muhseni Ece'yi bilen sökötteşlüge çağırlanlığını ve onun devamında ödüne hükümeti bundan beylek basış edilmezliği için akademiya kaydıp dolanmağının maslahat berilenliğini mealim etdi. Öngü dışarı işler ministri Zarif'in reformaçı prezident Masud Pazeşkiya'nın hükümetine belirlenmeği bir neçay beri dertkınlılığa sebep boldy. Onun berk tanqidçileri esasi vezipeleri belirlenmek varadaki 2022 yılın kanununun bozulunluğunu öne sürerler. Tanqidçiler Zarif'in Amerika'da doğulan oğullarının koşa İran'ın ve Birleşen Ştatların rayatlıklarının bardığını öne sürerler. Zarif uzak vaxtdan beri İran'da aşı konservativler tarafından nişan alınar, onun daşar yurtları gatnaşıklarının köptüğü öne sürerler ve ona şübhe bildirler. Amerikan Kino Akademiyasynyň 97-nji bayrak ofşuruluş dabarasy Los-Anjelesde geçirildi. Iň oňut çeper film üçin bayrak Sean Baker'ın Anora atly dramasyna gowşuruldy. Şeýlehem bu film iň oňut öz bolşly ssenari, iň oňut redaktorlama we iň oňut rejissýor, şeýlede iň oňut baş aktrisa kategoriýalarynda Oscar bayrağına ýa boldy. Iň oňut aktyor diýen kategoriýada Oscar bayrağına Adrian Brody ýa boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiz esasy bölümüne geçeriz.